taivas ja maa.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Me räägime selles saatesarjas Jeesusest ja möödunud korral oli juttu tema sünnist. Aga tänases saates hakkame rääkima tema lapsepõlvest ja noorusest. Kas sellest on üldse midagi rääkida sellepärast, et piiblis ju väga palju selle kohta ei ole?
Ma arvan, et ikkagi on, et kui me ikkagi nopime kokku kõik selle info, mis on meil piiblis ja mõningaid infokillukesi, mis me leiame ka kuskilt mujalt väljaspoolt, siis saab kokku ikka oma jaguni, et kui ma vaatan siin kas või oma konspekti, siis minul ainuüksi selle teema kohta on konspekti tervelt 10 lehekülge, nii et ei jääme hätta. Et kuigi jah, kui vaadata ainult evangeeliumide üles tähendus, siis võib jääda mulje, et noh, siit nagu polegi suult millestki rääkida. Aga on ja ma usun, et palju põnevat ja palju olulist.
Ja teades seda, kuidas need möödunud saated on meil kulgenud, siis ilmselt tuleb meil ka sellist materjali, mis on nii-öelda piibli väline, aga siis ka nendest vanadest aegadest üles tähendused ja võibolla mõned pärimuslood, mis ilmselgelt ei ole nagu piibli kaaluga, aga mida oleks, noh, mis me võime siiski läbida ja ehk see natukene annab meile teada Jeesuse võimaliku lapsepõlve kohta.
Jah, me räägime mõningatest legendidest, mis suhteliselt kindlalt on valed. Näiteks selline teooria, et Jeesus käis Indias ja õppis seal mingisuguseid budistlikke õpetusi ja siis tuli ja jagas neid. Selle võtame täitsa oma ette teemana, et mõningaid kristlikke legende ja müüte, mis siin seal liikvel on, et vaatame nende algupära ja seda, kui tõsiselt me neid võtta saame, nii et see on täiesti loogiline, et inimesed on püüdnud neid vaikus aastaid täita mingisuguste infokillukestega. Eks me siis vaatame, kui paljusid neist me saame võtta tõepähe ja kui paljusid tuleb võtta lihtsalt, kui vagasid legende ja müüte.
Ehk saame siis alustada nende väheste kirjapanekutega, mida siiski evangeeliumides võib leida Jeesuse lapsepõlve kohta.
Jah, alustame sellest episoodist, mis neile, kes on Uut Testamenti lugenud, on kahtemata tuttav, see on Jeesuse esitlemine templis. Eks Jeesuse sündimisest on juba pikalt juttu olnud, nüüd jõuame siis selle hetkeni, kus Jeesus viiakse templisse. Markus ka Johannes ei kirjuta Jeesuse sünnist ja lapsepõlvest midagi, ka sellest loost ei kirjutanud midagi, aga Luukas on selline väga detailne ajaloolane ja Luukas kirjeldab seda küll, et Luuka teises peatükis saimid 1-21 ta kirjeldab Jeesuse sündimist, kirjeldatakse seda, kuidas ta 8-päevasena ümber lõigati ja talle nimi pandi, sellest me rääkisime ka siin juba möödunud saadetes, siis salmid 22-39 kirjeldavad seda, kuidas siis pärast nõutud 40 päevast puhastusperioodi viidi Jeesus templisse tuua ohvrid. Kolmas Moosese 12-1-6 kirjeldab seda, et selline kohustus oli ja Jeesus sinna templisse siis viiakse ja siit me leiame siis selle Siimene ja naisprohvet Hanna prohvetlikud ettekuulutused Jeesuse kohta. Ja ma loengi Luuka teisest peatükist ja alates salmist 25. Ja vaata, Jerusalemas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust ja püha vaim oli tema peal. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda messiat. Ja ta tuli vaimu ajal pühakotta ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles, Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkust sinu rahvale Iisraelile. Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumala tööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jerusalemma lunastust. Nii et kaks sellist prohvetlikku tegelast tunnevad Jeesuses ära Messia siis, kui ta on alles väike beebi. See on minu jaoks väga omapärane ja huvitav mõte, et on suurem osa rahvast, keda me vaatame siis Jeesuse maapealse teenistuse ajal, tema järel käimas. Nad ei tunne ta ära Messiat isegi siis, kui ta on teinud imesid ja tunnustähti. Tema oma õpilased suure vaevaga jõuavad selle arusaamiseni, ta vaenlased ei jõuagi selle arusaamiseni ja suurem osa rahvast kratsib kukalt ja mõtleb, et kas ikka on see. Ristja Johannes küsib, et kas ikka on see. Ja siin need kaks, Siimeon ja Hanna, tunnevad beebi Jeesuses ära Iisraeli lunastaja Messia ja kuulutavad seda avalikult. Nii et sellest saaks sellise huvitava teemaarenduse välja arendada, et näiteks kui me mõtleme Jumala tööst üldiselt, on inimesi, kes tunnevad selle ära juba beebi faasis. Siis, kus on alles täiesti alg staadiumis ja siis on inimesi, kes ei tunne seda ära ka siis, kui see on nii-öelda täiemahuliselt toimimas ja ma usun, et võti, mida siin ka vihjatakse meil on see, et püha vaim oli Siimeoni pea, püha vaim oli talle ilmutanud, et ta ei sure enne, kui ta näeb Jeesuse tulekut, Messia tulekut siis. Muidugi, ega me täpselt ei tea, mida kõike nemad Messiast ootasid. Et minul on natuke raske uskuda, et nad nüüd teadsid ette kõike, et Messias peab kannatama ja surema ja surnust üles tõusma ja vaevalt. Nad olid oma ajastu lapsed, neil olid oma arusaamised ka. Aga mis mind üllatab selle teksti juures on see, et näiteks Siimeon kuulutab ette, et Jeesus peab olema valguseks paganaile, salmis 32, valguseks paganaile. Kui apostel Peetrus, apostel tegude 10. peatükis läheb Kornelius ja kotta paganate sekka kuulutama Jeesust, siis Jerusalema kogudus kutsuta selle eest vaibale ja teeb talle range noomituse, et mis asja sa mees tegid. Aga siin me näeme, et Siimeon kuulutab seda beebi Jeesust süles hoides, et tema saab olema valguseks paganatele. Nii et me näeme, kuidas mees, kes käis pühas vaimus, tajus Jeesuse kohta ja tundis ja mõistis Jeesuse kohta asju, mida teised aastakümneid hiljem ei saanud aru ja suure vaevaga lõpuks selle arusaamiseni jõudsid.
Ei tea, kas ta sai sellel hetkel selle tunnetuse pühas vaimus või tsiteeris ta Vanatestamendi profetit, kes oli ju rääkinud ka sellest.
Jah, ilmselt see oli, mina eeldan, et see oli kombinatsioon sellest, et pühakirja ta kahtlemata tundis ja teiselt poolt siin öeldakse, et püha vaim oli tema peal ja oli talle ennustanud või ilmutanud seda, et see on siis midagi sellist spontaanset. Kuidas see välja nägi, me täpselt ei tea, kas see oli mingi sisemine teadmine või oli see mingisugune võibolla ingli ilmutus. Ilmselt võis olla päris omapärane olukord elada teadmisega, et minu silmad näevad Messia tulekut. Millal püha vaim talle seda ilmutas, me ei tea, aga fakt on see, et seda ta teadis hulka aega varem ilmselt ja ta elab ikka elu ära ja tundub, et ei täitu nagu ja ikka pole täitunud ja ma olen juba vana mees, et varsti ilmselt siit ilmast lahkun ja ikka pole täitunud ja siis ühel hetkel näeb ühte noort paarikest seal beebi kaasas ja ilmselt Jumala vaim tunnistab, et see on see. Nii et ma usun küll, et see oli kombinatsioon pühakirja ettekuulutusest ja Jumala vaimu tunnistusest tema südames.
Mõeldes veel Siimeoni ja Anna peale, siis me väga palju nende elukohta ei tea. Anna kohta siin küll paar sõna öeldakse. Ilmselt võib oletada, et nad olid terve elu ikkagi elanud Jumala kartlikult ja olid teeninud Jumalat. Aga piiblis on nende kohta või nende siis see nii-öelda tähthetk tuli nende kõrges vanuses. Et see on tegelikult et julgustuseks ka sulle, hea raadiokuulaja, kui sa oled, ütleme siis, kuldsetes aastates ja väga armastad Jumalat, siis ära üldse pelga seda, et sa oled praegu võibolla nendes aastates, mis ei tundu nii ilusad, et Jumal võibolla just nüüd toob esile selle sinu kutsumise või nagu me antud juhul siin näeme Siimeoni ja Anna puhul, mis vähemalt piiblisse talletati, et see oli nii oluline, nende tegu oli nii oluline, et Jumal arvas heaks selle evangeeliumi kirja panna ja näed nüüd 2000 aastat hiljemgi räägitakse sellest. Ja samuti ma mõtlesin selle peale, et kui Jeesus oli beebi, tulid need kolm idamaalt kusagilt, need targad tulid Jeesust kummardama, et jällegi Jumal oli äratanud kolme inimese vaimu, kui nii võib öelda, ja veel väga kummaliste inimeste vaimu, et nad tulid. Jeesus vaevalt on sündinud ja tegelikult juba isegi ennem hakkasid sellised profetlikud sõnad käima ja igal juhul on väga eriline, et Jumal nagu märgistab erilised hetked ja Jeesuse tulek seda kahtlemata on kuidagi ka selliste suurte kinnitustega, mida ma arvan, et vajasid eelkõige ka Maaria ja Joosep kinnituseks, aga mis said piiblisse kirja ja mida meiegi praegu loeme ja saame sellest kinnitatud.
Jah, sest tunnistanud olid ju inglid, oli ingel Gabriel ilmud, siis kirjeldatakse, kuidas taevased inglite hulgad kiitsid Jumalat ja karjased tunnistavad seda ja need idama targad tunnistavad seda. Siin me näeme, et Hanna ja Siimeon tunnistavad, nii et kindlasti see oli kinnituseks neile. Hanna kohta mõned huvitavad detailid siit veel silma torkavad, siin öeldakse, et ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve, no vanalt abielus me täpselt ei tea, aga juudi tüdrukud ikkagi abielusid seal võibolla 6-17 aastaselt juba, nii et noh, ajatame, et ta oli 17, kui ta abielus 24 siis, kui mees mingitel asjaoludel ilmselt suri ja nüüd öeldakse, et nüüd on 84-aastane. Ja öeldakse, et ei läinud pühakorrast välja, teenis Jumalat ööd ja päevad, paastus, palvetas. Ehk et siis ilmselt see oli kogu tema elu olnud kõik need aastad, võibolla 60 aastat võis olla, me täpselt kõiki detaile ei tea. Aga selline inimene oli see, kes tundis ära ja öeldakse, et ta tuleb sellel tunnil sinna ja kõneleb Jeesusest kõigile, kes ootasid Jerusalema lunastust, nii et jällegi ta tunneb Jeesusest ära messia. Tuntakse ära ka see, nii nagu Siimeon ütleb, et ta on seatud tõusmiseks ja langemiseks paljudele. See on ilmselt vihje sellele, mida Paulus Rooma kirjas 9. peatükis ja esimeses Peetuse kirjas 2. peatüki 8. salmis öeldakse, et Jeesus on komistuskivi. Et ühe poolt on ta see nurgakivi Jumala templi hoone ehitusele, aga teise poolt ka komistuskivi, nii et nähaks ette ka seda, et suur osa rahvast ta hülgab. Ta näeb ette seda, nii nagu siin Siimeon ütleb, et mõõk käib sinu südamest läbi, ehk et Maaria siin tootavad ees ka kannatused ja südame valu. See ei ole selline profeteering, et nõnda ütleb issand, et sa saad terveks ja rikkaks ja rõõmsaks ja saad kuulsaks ja edukaks ja kõik läheb hästi. Ta ütleb, et jah, see sinu laps, kes sul süles on, saab tegema suuri asju, aga sellega kaasnevad ka teatud kannatused, nii et siin ta näeb ette ka, ma usun, Jeesuse surma, kui palju ta sellest mõistis, seda me ei tea, aga ilmselt kuidagi mingi teadmine tal oli, et see ei saa olema lihtsalt üks selline aus kuulsa profeti missiooniretkeks. Nii et siis neid asju nad tajuvad ette, nad tunnevad Jeesuses ära Iisraeli messia ja siis öeldakse, et nad tõid ohvri, tõid siis 2 tuvi. See on ka oluline detail, mis meile näitab, et Jeesuse vanemad ei olnud mingisugused prominentid ega rikkurid. 3. Moosese 12:8 ütleb, et siis kui perekond oli vaesem, et siis nad võisid lamba asemel tuua 2 tuvi ohvriks ja Jeesuse kasuisa siis Joosep ja Maarja toovad kaks tuvi, ehk siis tegemist ei ole mingisuguse eliitperega, mingisuguses nii-öelda juudi kõrgklassis sündinud. Miks Jumal just niimoodi selle valis, miks Messias ei sündinud kuskil Herodese palees või mingisuguse ülempreestri perekonnas või midagi sellist meile ei seletata, aga fakt on see, et Jeesus nii nagu ta inimeseks sai, Filippi 2 räägib, et jättis maha oma taevas auhiilguse ja sai inimeseks, siis ta ka maa peal ei nautinud mingisuguseid nii-öelda aristokraatide privileege. Ja sellepärast Hebra kiri võib ilm öelda, et ta kõiges pidi saama meie sarnaseks. Ehk et keegi ei saa öelda, et ei, sina ei saa aru, mis tähendab elada palgast palgani töölisklassi lihtsa tavalise töölise elu või midagi sellist. Tõenäoliselt see templi külastus, mida meile siin kirjeldatakse, oli enne Matteuse poolt kirjeldatud tarkade, idama tarkade külastus, sest vastasel korral neil ei oleks olnud mingit võimalust enam seda templit külastada, sellepärast, et nende idama tarkade külaskäigu järel öeldakse, et nad pidid vahetult pärast seda põgenema Egiptusesse. Nii et see ajajoon ilmselt jookseb umbes nii, et Jeesus oli sündinud, siis nagu ma kirjeldasin, oli see 40 päevane puhastusperiood, siis ta viiakse templisse, siis nad tulevad tagasi ja siis leiab aset see, mida nüüd Matteus kirjeldab, siis Matteuse teises peatükis. Matteuse 2 ja ma loen siit alates salmist 1. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodes ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata hommikumaalt saabusid tähetargad Jerusalemma ja küsisid. Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jerusalem koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti käe läbi ja sina Betlem Juudamaal ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. See peale laskis Herodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda ja päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud. Ja saatis nad Betlema öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui teda olete leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele. Ja vaata täht, mille tõus, mis nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga ja maie sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda tema ette maa heites. Avasid oma aarded ning andsid talle kinke. Kulda, virukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. See on äärmiselt huvitav lugu selles mõttes, et hommikumaalt, idamaalt tulevad tähetargad. Kreeka keeles kasutatakse siin sõna magos, kust tuleb meile ja paljudesse teistesse keeltesse sõna maag, tähetark, maag, astroloog, kõik need terminid on siin pädevad. Et väga huvitav seltskond, et Jeesuse juurde tulevad sellised tegelased. Kust nad tulid, seda täpselt ei teata. On igasuguseid teooriaid. Mõni oletab, et nad tulid Pärsiast, mõni oletab, et nad tulid Araabiast, mõned oletavad, et Kaldeast, ehk siis Babyloniast üleüldse. Täpselt me seda ei tea, aga igatahes kusagilt sellisest piirkonnast nad tulid, kus siis seda astroloogiat tol ajal aktiivselt praktiseeriti. Siin on hulk selliseid, kas väär arusaamu või lihtsalt puudulik arusaamu, mis inimestel nende tegelastega on. Et noh, esiteks kusagil ei öelda, et nad olid kuningad. Me tähistame kolme kuninga päeva ja need asi, et noh, mitte kusagil tekst ise ei viita mitte mingisugustele kuningatele, öeldakse, et nad olid tähetargad. Samuti mitte kusagil ei öelda, et neid oli kolm. Kingitusi oli kolm, eks kuld, viiruk ja mürra, aga mitte kusagil ei ole öeldud, et kinkijaid oli kolm. Nii et ka seda me täpselt ei tea. Palju neid oli, võime spekuleerida, oletada, arvata, aga tõestada ei saa mitte keegi. Nii et ainus, mida me teame, et olid tähetargad, kes tulid ja need kolm kingitust üle andsid. hilisemad legendid alles hakkavad seda teemat edasi arendama, siis nagu Lääne-Roomast tuleb see legend, et nende, neid oli kolm ja nende nimed olid Melchior, Baltasar ja Kaspar. Sellest tuleb siis sama kolme kuninga päev 6. jaanuaril. Hiljem areneb sellest välja legend, et üks neist oli üleüldsegi mustanahaline, ka algselt tekstis seda kuskilt ei leia. Origenes oli siis Origenes see, kes hakkas rääkima, et neid oli kolm ja siis Tertullianus hiljem teise sajandi lõpus kolmandal sajandil kirjutab, et nad olid kuningad. Ja siis nagu ma ütlesin, et keskajal alles hakati kujutama ühte neist mustanahalistena. Nii et teema areneb, et see on ka üks nendest nii-öelda tuletamise teel tekitatud tõdedest.
Jah, kui nüüd mõtlema hakata, et kui nad olid kuningad, kas kolm kuningat reisivad mitte ainult kümneid, vaid sadu kilomeetreid lihtsalt kolmekesi, siis paun üle õla nende kingitustega, väga raske uskuda, et neil pidi olema ikkagi siis kaaskond järelikult või siis neil oli lihtsalt raha kaasas ja siis nad soetasid need kingitused kusagilt koha pealt, ei ole teada, aga jällegi, kuidas kolm meest niisuguse väärtusliku kandamiga võõrale maale reisile lähevad, et siin me ei tea kindlasti kõike.
Kindlasti mitte ja ausalt öeldes, kui lugeda seda, kuidas Herodes neid vastu võttis, siis sellest ei kuma läbi mingit kuninglikku vastuvõttu või mingit sellist nii-öelda protokolli, etiketti ja midagi sellist.
Et aga ikkagi... ta ikkagi võttis nad vastu, kui oleks mingit kolm suvalist kulida, oleks võibolla ustki paotanud neile.
Kindlasti mitte, aga peab meeles pidama, et tolla ajal õukondades olid astroloogid, noh umbes nii, nagu meil on tänapäeval igasugused majanduse poliitika nõustaja, nõunikud valitsejad ümber nii, et noh, kuninga vastuvõtu moodi see asi ei paista, eriti veel kolm kuningat, et noh, tõenäolisem ikkagi on see, et palju neid siis iganes oli, et nad olid ikkagi lihtsalt mingisuguse kaugema maa, kas siis Babylonia või Pärsia või Araabia astroloogid, kes sinna tulid. Ja kuningas nad selle tõttu vastu võttis, et nad kindlasti jah ei olnud meie mõistes mingisugused sellised tegelased, kes oleks kuskil oma hütikeses istunud ja seal pendeldanud vaikselt või midagi sellist, et neid Taaniel raamatut lugedes me näeme, et igasugused sellised nii-öelda nõiad, ennustajad, astroloogid olid ikkagi kuninga kõrval umbes nii, nagu Iisrael rahval olid profetid kuningate kõrval, kelle käest küsiti nõu ja kas lähme sõtta või ei lähe, mida me nüüd teeme, nii et minu arusaamine on see, et tõenäoliselt oli tegemist ikkagi selliste õukonna astroloogidega.
Jah, ja kui nad oleks kuningad olnud, et kas siis kuidagi kõrvuti kuningriikidest ja siis otsustasid, et lähme siis kõik koos või kui nad olid ainult need astroloogid, kas nad olid mingi ühe kuninga õukonnast ja kuidas nad siis ära tulid, kas neid lubati siis tulla või noh, ühesõnaga siin on nii palju ikkagi, mida me ei tea, aga noh, aru saadav, et see kõik on kõrval liin, et see põhiteema on ikkagi ju Jeesus.
Põhiteema on Jeesus ja miks meile sellist detaili üldse kirjeldatakse, ilmselt on see, et noh, loomulikult nagu siin vist eelmises või üleelmises saates rääkisime, et kindlasti mitte selleks, et näidata, et piibel astroloogiat kuidagi moodi propageerib või toetab või kinnitab seda, kindlasti mitte seda, aga idee on see, et kuningate kuninga messia tunnevad ära taeva inglid, kõige kõrgemad olendid, siis noh, väljaratud jumal ise, tunnevad ära karjased, ehk ühiskonnas üks kõige madalam klass, siis tunnevad ära kaugelt tulnud paganad ja tunnistavad teda kuningana ja siis tunnistavad kohalikud juudiusu esindajad, siis Siimeon ja Hanna, nii et noh, see on selle asja tuum. Et terve see hulk rahvast, keda seal kirjeldatakse, et nad tunnevad Jeesuses ära messia ja kuninga ja tunnistavad ja kuulutavad seda. Ja siin öeldakse, et toodi kingitusi siis kulda, viirukit ja mürri. selles on nähtud enamasti ka sümboolset väärtust, mitte ainult materiaalset. Öeldakse, et kuld sümboliseeris kuninglikust. Jeesusele kui kuningale, kuningate kuningale lausa kingitakse kulda. Viiruk on selline kallis puu vaik Indias ja Araabias, kasutati seda templi teenistusel. See siis sümboliseeris tema jumalikust. Nii et kuninglikus, jumalikus ja mürr, see on selline aromaatne vürtsikas õli okaspõõsast, et Etioopiast ja Araabiast seda korjatakse. Ja seda kasutati surnud balsameerimiseks või matmiseks, mis siis ühe poolt ilmselt sümboliseerib Jeesuse inimlikust ja tõenäoliselt prohvetlikult viitab ka tema surmale. Nii et ka need kingitused tegelikult nii nagu Jeesuse nimi on prohvetliku tähendusega, kirjeldab tema missiooni samamoodi need kingitused, et kuld kuningale, viiruk tema jumalikuse tunnistamiseks ja mürsis tema inimlikuse ja tema surma ette kuulutamiseks. Nii et paganlikud esindajad siis tunnistavad Jeesuse kuningaks. Pärast seda me näeme, et järgneb selline jõle episood, kus siis Herodes saab aru, et teda on petetud, et ta ei saa teada, kes see potentsiaalne trooni pretendent on ja siis Jeesus ja Jeesuse kasuisa ja ema peavad põgenema Egiptusesse. Mina usun, et need kingid olid ka praktilise väärtusega, eks? Et noh, vähemalt seda kulda ilmselt sai kasutada, olles põgenik võõral maal. See on ka, ma arvan, päris omapärane ja huvitav mõttearendus siin, et Jeesus oli ka kunagi põgenik võõral maal, juurtega välja kistud oma kodumaalt, sest seal elada ei saanud. Just alles täna, kui me seda saadet teeme, siis käis mul vanglas jutlust pidamas Abeba Russom, keda paljud teist on kuulnud, Eritreast algset pärit, siis kui Etioopiaga sõda puhkes, siis pidi sealt põgenema 3 last näpuotsas, 1 laps kõhus. Ta ütles, et kas oli vist 23 sugulast, kes tal ära tapeti selle sõja ajal. Oma vend ja isa pandi vangi ja kõik ja siis sa pead põgenema sinna maale, kus sa loodetavasti võid ellu jääda. Jeesus koges seda. Küll väiksena, aga siiski Jeesus oli kunagi põgenik. Ja siis jõuamegi sellise jubeda episoodini, ma ei hakka seda tervenisti ette lugema, aga Matteuse 2:13-18 kirjeldab siis seda, et Herodes olles saanud kuulda, et need targad on minema läinud, otsustas, et tapab ära kõik kuni 2-aastased lapsed. No sellest siis võibki järeldada või tuletada selle mõtte, et ilmselt see täht oli ilmunud neile võibolla kuni 2 aastat varem ja hakanud siis liikuma sinna poole, et sellepärast siis Herodes igaks juhuks kõik kuni 2-aastased lapsed, poislapsed siis otsustas ära tappa. Miks? Selle üle paljud vaidlevad, et noh, kas üldse selline asi oli võimalik ja miks ei ole meil üheski ajaluallikas seda kirjutatud peale Uue Testamendi. No esiteks tuleb ju arvestada sellega, et tegemist ikkagi meie jaoks on küll äärmiselt olulise looga, aga impeeriumi jaoks on see kolka kroonika. Mingisugune väike külakene kusagil mässumeelses provintsis kedagi ei huvitanud see. Ja see, et nüüd seda kuhugi ajaloo annaalidesse kirja ei pandud, see ei tähenda küll absoluutselt mitte midagi, et noh, ju siis ei ole piibel usaldusväärne. Et noh, mida rõhutatakse harilikult siin on see, et vaatame kõigepealt seda Herodese karakterit. Kas see käitumine tema puhul võis olla iseloomulik või tõenäoline? Ja ma nüüd toon natuke ajaloo allikaid teile võrdluseks ja saate ise otsustada, kas selline mees, keda ma siin nüüd kirjeldan, võis tellida kõigi poistlaste tapmise Betlemas. Herodes näiteks aastal 7 enne Kristust laskis hukata 3 oma enda poega. Alguses Aleksandri ja Aristobulose riigireetmise süüdistusega hukkas 300 ohvitserist koosneva opositsioonirühma, kes siis tema trooni põhimõtteliselt ohustasid, 300 ohvitseri oma enda armeest. Siis kui tekkis konflikt variseridega, 6000 variseri, kes siis ei tahtnud anda keisele vannet, siis ta lasi need hukata. mõned neist, kus juures olid ennustanud messiaanliku kuninga tulekut, kes Heroodase kukutab ja toob esile kuldse lõpuaja. Heroodas kindlasti ei suutnud taluda mingisuguseid potentsiaalseid troonipretendente ja otsustas nad ära tappa kõik. Ta hukkas hulga varisere ja hulga enda õukonna liikmeid, sest ta kartis vandenõusid ja maksis kätte inimestele. Hiljem laskis hukata veel ühe poja, Antipaatri, ja seda kus just keiserliku loaga. Ta taotles luba, et oma enda poega ära tappa. Siis kui Heroodes oli juba surivoodil, siis ta käskis kõigil juudi rahva juhtidel tulla kokku Jeriko hipodroomile ja tema plaan oli kindel, et ta kavatses nad kõik lasta seal hukata. Ja plaan oli siis selline, et vibukütid olid valmis, et kui jõuab nendeni teada, et Heroodes on surnud, siis vibukütid pidid koheselt kõik need juudi rahva juhid maha laskma. Seal samas hipodroomil, et siis rahvas vähemalt leinaks nende pärast, et ei oleks nii, et Heroodes on surnud ja rahvas rõõmustab. Ja lihtsalt läks juudi rahval õnneks, et siis kui Heroodes suri, siis ta käsku ei täidetud. Lihtsalt need juudi rahva juhid lasti seejärel vabaks, aga noh, see näitab ta kavatsust, milline verejanu selle mehes pidi olema, et ikkagi noh, kui mina suren, siis te kõik nutate, kui mitte minu pärast, siis nende pärast, kelle ma siin Jeriko hipodroomil hukata lasin.
See on muidugi väga hirmus lugu, aga paratamatult tulevad ajaloost meelde veel mitmed sellised kurjad inimesed, Stalin, üks Kim, kes veel täna päevalgi elab õigemini, neid on mitu tükki juba järjest olnud ja nii edasi. Kas siis Heroodes võis olla tollel ajal nagu sama kohutav valitseja nagu Stalin või Kim?
Kindlasti ta oli üsna tüüpiline selline idamaine türann. Selline valitseja, kelle jaoks väga nagu piiranguid ei ole, noh, välja arvatud see, et roomlastega ei tohi raksu minna. Kuna ta oli ikkagi nii-öelda vasall kuningas, siis roomlastele vastu hakata ei tohtinud, aga laias laastus väga paljusid asju võis teha. Et natuke seda Heroodese tausta. Ta oli 25-aastasena roomlast abil hakanud juutide vastupanu võitlejatega sõda pidama. Üks Hiskia nimeline vastupanu võitleja seal oli ja siis tema ta tappis, tema kaasased ka. Tappis ta sadade kaupa partisane, nii et noh, selline noor vihane mees, kaas arvatud naisi lapsi tappis selles ülestõusu potentsiaalse nii-öelda vastupanu ülestõusu käigus. Aastal 37 enne Kristust, kui ta tungis Jerusalemma, siis ta laskis hukata kõik hasmonite soost preestrid. Nüüd ma mõtlen, et võib-olla peaks millalgi tegema täitsa oma, et te saate poliitilisest olukorrast Jeesus ajal. Ma algselt seda ei plaaninud, aga kuidagi hakkas nagu veerema see idee, et lihtsalt, et inimesed mõistaks, mis tegelikult toimus Jeesus ümber, nii-öelda, milline oli maailm, milles Jeesus elas. Nii et kui see teoks teha, siis ehk saab see natukene selgemaks. Hasmonid olid siis ülempreestrite nii-öelda juudi aristokraatide suguvõsa, kes pärast Makkabite ülestõusu said sisuliselt nii poliitilise kui religioosse võimu enda kätte. Aga nüüd siis aega omajagu sellest mööda läinud ja siis selline noor tige mees, kes ise ei olnud isegi mitte juut, ta oli idumealane ehk edomlane, nii et ta ei valitsenud oma rahva üle ja ei kuulunud juudi rahva sekka. Tema siis laskis kõik need hasmonite soost preestrid hukata, hukkas kõik hasmonite poolehoidjad õukonnas ja suures süneedriumis ehk suur kohtus. Ja põhimõtteliselt tegi ikka nagu täieliku suur puhastuse, et noh, kõlab väga nagu Stalini moodi käitumine. Tappis ka oma hasmoni soost naise Mariamne ja praktiliselt kõik viimased hasmonite dünastia liikmed, nii et noh, kõik, kes tema trooni ohustasid, likvideeris, füüsiliselt lihtsalt tappis või lasi ära tappa. Aastal 25 enne Kristust tappis suure hulga inimesi, kes tema vastu vandenõud pidasid ja tappis eriti jõhkralt, piinates neid, hukkas nende mõttekaaslased lausa koos naiste ja lastega. Nii et noh, tegemist ei ole mingisuguse sellise armsa mõmmi kuningaga, et ikkagi tegemist on idamaise sadistist võimu hullust türanniga. Nii et uskuda seda, et selline tüüp oli võimeline hukkama võibolla paar 30 last, oletataks ajaloolased oletavad, et umbes nii palju selles vanuse gruppis võis neid poisslapsi olla Betlemas, et mingi paarikümne lapse hukkamine sellise taustaga mehe jaoks oli käkitegu. Seda ei oleks ilmselt silma ka pilgutanud selle peale.
Korraks läks mõte veel nende idama tarkade peale, kui Herodes sai teada, et targad olid teda nii-öelda ninapidi vedanud, ta oli muidugi väga vihane, aga no mida teeb üks võimas valitseja, kui ta on vihane? Küllab tal on jõudu, et kätte maksta, ei ole teada, mis neist inimestest sai pärast. Kas nad jõudsid oma nii-öelda terve nahaga oma kodumaale tagasi või löödi neidki maha?
Tundub, et jõudsid. Et ma arvan, et see on nii oluline detail, et vaevalt, et evangelistid oleks jätnud selle mainimata. Et ma suht kindel, et nad olid juba tema võimu piirkonnast nii kaugel eemal, kui Herodes aru sai, et tegelikult mind on ninapidi veetud, et vaevalt, et ta need kätte sai, sest öeldakse, et targad läksid teist teed. Ehk siis nagu teadlikult ennast varjates teist teed oma kodumaale tagasi. Nii et see olukord oli ikkagi jube. Üks Jerusalema elanik Taron on selle, oli siis selle mehe nimi, kes ka hakkas vastu Herodesele ja enne oma hukkamist kirjeldab seda atmosfääri olukorda Jerusalemas nõnda. Ütleb, et õigus on maa tasa tallatud, tõde on hävitatud, valitseb vale ja kurjus, loodus on pahupidi pööratud, nurjatuse mõõt on täis, aga pilv varjab inimeste maailma kannatusi õelate silmade eest. Nii et see on inimese kirjeldus, kes ise selle kõige keskel oli ja kes ka hukati sellepärast, et ka tema oli selline teisiti mõtleja. Nii et Herodes käitus, nagu paljud on seda sellist paraleeli näinud, umbes samamoodi nagu Egiptuse vaaro. Nii nagu vaaro püüdis tappa kõik poisslapsed pärast nende sündimist, samamoodi käitus Herodes Betlemas sündinud poisslastega.
Ja kahjuks ei ole aja jooksul midagi muutunud, et ikka siin ja seal ühes ja teises põlvkonnas tõuseb mõni selline hull troonile ja teeb oma hirmsaid tegusid, nagu me ka tänapäeval kahjuks näeme.
Ja selliseid on alati olnud ja paraku ilmselt nende arv ei ole oluliselt vähenenud. Need on võibolla praegusel hetkel koondunud teatud kohtadesse ja mõned võibolla pisut siviliseeritumalt oma kurje plaane täide viivad. Aga see inimlik ja teemalik kurjus ühes koos on ikkagi võimeline tegema kohutavaid jõledusi. Meil on selle kohta huvitavatest allikatest veel natukene infokillukesi. On üks selline allikas, selline raamat nagu Moosese taeva minek või apokalüps nimetatakse seda ka. Moosese taeva minek 6.21. See on kirjutatud kuskil aastatel 6-16 anno doomini. See ei ole pühakiri, see ei ole midagi kristlikku isegi, see on juutlik tekst, apokrüüfne, ehk siis see ei ole kuskil kellegi kaanonisega midagi sellist, aga seda siiski, ütleme, mingi kaaluga ajalooallikana võtta saab. Ja selles Moosese taevamineku raamatus kirjutatakse, tsiteerin, jultunud kuningast, kes ei ole preesterlikust soost, on häbematu, jumalatu inimene, tapab vanad ja noored, ei tunne halastust ning maad valdab hirm tema ees. Ütleb, et ta märatseb nende keskel, andes veriseid käske, nii nagu see Egiptuses oli sündinud. See on huvitav asi. Üsna suure tõenäosusega võib väita, et vihjatakse Herodesele. Ja see täiesti mittekristlik, juutlik allikas toob välja selle paraleeli, et nii nagu Egiptuses omal ajal vaarao käskis, nii käitus see jultunud kuningas. Nii et see tekst on selles mõttes oluline tekst, et ta ei toetu mitte ühelegi kristlikule traditsioonile, ta on palju varasem nendest kõigist. Ja kinnitab tegelikult kaudselt vähemalt evangeeliumi, Matteuse evangeeliumi kirjeldus sellest. Nii et selles mõttes me peame neid väikeseid infokillukesi noppima siit ja sealt Ja kui me näeme, et nad tegelikult kinnitavad evangelisti kirjutatud teksti, siis ilmselt vastupanijatel on vähem laskemoona öelda, et ei, see on mingisugune hiljem välja mõeldud lugu ja midagi sellist tegelikult pole toimunud.
Samuti paneb see mõtlema sellele, kui palju on selliseid nii-öelda paralleelsündmusi, kui panna kõrvuti Vana Testament ja Uus Testament, et ka Moosese sünni ajal tapeti Hebrea poisslapsi, siin me näeme sarnast asja ja noh, küllap siin meil edaspidi tuleb veel selliseid kirjeldusi, mis puudutab põgenemist teisele maale või lausa Egiptusesse ja et isegi maa on sama, kuhu põgenetakse, et see on ikkagi hämmastav, milline kuigi ajastud on väga no, erinevad, on seal mõnikord isegi 1000 aastat vahet, et kuidas sündmused on nagu no, sarnased.
Jah, ma usun, et õigus on pastoril, keda mulle väga hea meelega meeldib kuulata. Mark Driscoll on selle mehe nimi, kes ütleb, et piibel ei räägi lihtsalt seda, mis juhtus, vaid piibel räägib seda, mis kogu aeg juhtub. Ehk et ta ongi selles mõttes ajatu raamat, et ta kirjeldab asju, mis juhtusid ja mis kogu aeg juhtuvad. Et ajalugu kordab ennast ja loomulikult on ka selline prohvetlik ajalugu, kus Jumal laseb sündida teatud asjadel. Eeltähendusena me oleme sellest siin ühes varasemas saates rääkinud, et siis üks mingisugune ettekuulutus näiteks võiks täituda mitmekordselt mitmel erineval ajaperioodil. Nii et siin me näeme midagi sarnast. Miks see kõik juhtus oli loomulikult kartus poliitilise võimu ohustamise pärast? Et see oli see, mida Herodes kartis, et äkki on tõusnud troonipretendent, et kõik need Hasmonite valitsejad ma olen ära likvideerinud, igasugused muud vastupanijad ma olen hukanud, aga nüüd räägitakse mingist uuest kuningast. Pidi sündima Betlemas ja Taaveti soost, siis sest Betlem oli ju Taaveti linn. See toob meid nüüd selle juurde, et kuidas natukene aega edasi kerides, kuidas suhtuti Jeesusesse ja Jeesuse nii-öelda sugulastesse ka hiljem. Natuke sellist huvitavat ajaloolist infot kuulajatele. Keiser Domitianus ajal viidi 2 Jeesuse venna Joosepi lapselast, Sakaaria ja Jaakobus olid nende nimed, Rooma sellepärast, et nad olid Taaveti soost ja kahtlustati, et need võid olla ohtlikud mehed. Taaveti soost ja need on natsaretlased, Jeesuse sugulased siis, eks, ja küsiti, kuulati üle neid ja mõlemad mehed tunnistasid, et jah, et me oleme tõepoolest Taaveti soost, aga vabastati nad, sellepärast Ethelbert Stauffer ütleb nii, et leiti olevad ebapoliitilised inimesed. No täpsem kirjeldus oli see, et siis kui imperaator ja teised ülekuulajad nägid nende meeste töömeeste käsi, mis olid, noh, ütleme, et siis sellised paksu nahaga ja noh, tavaliselt need töömehe käed, siis vaadates neid mehi otsustati, et ei, need ei kujuta endast mingit ohtu. Need on tavalised talumehed, et las need olla. Aga mida see mulle näitab, on see, et hirmsasti ikka kardeti isegi veel pärast Jeesuse taeva minekut, et sa Taaveti soost võib äkki keegi vastupani ja tulla ja mehed võeti ja viidi lausa selleks Rooma imperaatori ette. Keiser Trajanus ajal näiteks mõisteti surma vana piiskop Siimeon, kes oli Jeesuse nõbu, Jaakobus õiglase Jerusalema koguduse pastori järglane siis sellel positsioonil, kuna, tsiteerin, ta oli Davidid ja kristlane. Ehk et siis tema esimene süü on see, et ta on Jeesuse sugulane ja teine siis see, et ta on Davidid ehk Taaveti soost. Jälle see potentsiaalne võimuküsimus, et äkki hakkavad nii-öelda Taaveti soost võimupretendendid mingit ülestõusu korraldama ja sellepärast ta surma mõisteti. Siis Teetsiuse ajal, see oli 249-251 aastatel, hukati Kononi nimeline kristlane, kes oli pärit Natsaretist ja tunnistas, et ta on Kristuse sugulane ja teenib teda oma esivanematest peale. Nii et see näitab, et 3. sajandi keskpaigas oli veel Natsareti linnas Jeesuse nii-öelda füüsilisi sugulasi. eks noh, kaugema liini loomulikult, et mitte temal endal teatavasti lapsi ka abikaasat ei olnud, aga ütleme, et siis kaugemaid sugulasi leiti sealt veel kolmanda sajandi keskpaigas. Eusebius, suur kirikuisa ja kirikuloolane, suri aastal 339, tema kirjutab Julius Africanusele toetudes, see mees suri millalgi pärast aastat 240, et Natsaretis elab endiselt issanda sugulasi ja see oli nende jaoks oluline fakt, et see ei ole mitte nii-öelda välja mõeldud lugu, et meil on siia maani füüsiliselt nii-öelda nende järeltulijaid. Herodes suur, kellest me siin enne rääkisime, tema oli igal võimalikul ja võimatul moel püüdnud seda nii-öelda välistada, noh, näiteks ka ta oli käskinud hävitada juutide suguvõsade registrid. Ilmselt suudeti osa neist ikkagi säästa ja päästa ja varjata, aga no Herodese soov see kindlalt oli. Ja no eesmärk oli tema puhul selge ja üks eesmärk oli varjata oma enda päritolu. Et kuna ta ei olnud juut ja seda rahvas teda ikkagi ei aksepteerinud legitiimse kuningana, siis ta püüdis nii-öelda enda päritolu kuidagi varjata ja siis hävitades neid suguvõsade registreid. On oletatud seda, et tõenäoliselt moodustasid selle juudikristliku koguduse Natsaretis ja rajasid seal ka nii-öelda sünagoog kiriku kuskil teisel või kolmandal sajandil need samad Jeesuse nii-öelda siis kaugemat liinipidi sugulased. See on küll oletus, aga tundub üsna tõenäoline, sest et sellele viitavad üsna mitmed tekstikillukesed ja arheoloogilised väljakaevamised näivad ka seda kinnitavat. Nii et nii palju sellest poliitilise võimu teemas siis, mille tõttu Herodes sellise jäleduse ette võttis.
See on nii huvitav. Siin viimastel minutitel oleme rääkinud ühel teisel korral Natsaretist, aga tänapäevalgi Iisraelis nimetavad juudid siis oma keeles ehk heebrea keeles kristlasi notsrimmideks ehk naatsaretlasteks, nii et meie oleme ka naatsaretlased. See naatsaret ikkagi mängib tänase päevani väga olulist rolli.
Jah, see on kindlasti väga oluline ja huvitav detail, keegi juhtis tähelepanu sellele, et Talmudis tuuakse, kui mu mälu mind ei peta, see on kuskil hilisemalt siin konspektis mul olemas, aga et vist mingi 30 või 36 asula nime, mida mainitakse Iisraeli territooriumil ja Natsaretti, tundub, et sihilikult ignoreeritakse. Sellepärast, et see seostub kellegagi, kellest ei tahetud rääkida. Ja nii et sõnaga seal me võime küll näha seda, et näib, et nii kõrvu lukustav vaikimine näib kinnitavad teiste allikate tõepärasust, et seal Natsaretis tõesti midagi nende jaoks tüütud tuli. Aga nüüd natuke veel saate lõpuni aega tahaks rääkida ka sellest Egiptuse perioodist. Egiptusesse põgenemisest, eks, kui ingel annab teada, et nüüd on tarvis kiiresti põgeneda asjad kokku ja minema siit, siis circa 65 kilomeetrit linnulennult on Egiptuse piirini, noh, siin jälle kes kui kiiresti kõnnib, aga noh, umbes 16 tundi jalgsi kõndimist vähemalt see võis olla. Nii et selles mõttes, noh, kui meie vaatame nagu teise riiki põgenemises, siis ilmselt oli mõne võrra kergem kui näiteks meie esivanematel siin üle mere Rootsi põgeneda, siis kui nõukogude hävituslennukid laevu põhja pommitasid ja ka sannan olukord kiiresti asjad kokku ja minema sellepärast, et kui sa nüüd ei liigu, siis varsti sa ei ela. Et see näitab ka terve oma, et teema tegelikult avaneks sellest. Et kui oluline on kuulata Jumala häält, siis kui ta hoiatab ka hädaohu eest. Ja Jeesuse vanemad mõlemad võtsid kuulda ja säästsid ja päästsid enda elu ja tema elu ka sel hetkel.
Püüan seda ette kujutada. No teekond Betlemmast Egiptusesse, see viib mööda tänapäevasest Gaza sektorist ja seal laiub ju avar Siinai kõrb imikuga või, või väike lapsega see teekond ette võtta kartes tagaajajaid, et, et see on ikkagi üsna hirmuäratav ettevõtmine.
Ja, aga ilmselt napilt nad siiski pääsesid, jumal hoiatas õige aegselt ette läbi oma ingli, aga ka sellel sealt lahkumisel oli oma otstarve ja eesmärk. Sõbast, et ka seda oli ette kuulutanud Jumala sõna. Noh, näiteks Miika 5.1 ütleb, et Messias peab sündima Betlemas. Mattuse 2.5 kinnitab seda. Teiselt poolt Messias pidi tulema Egiptusest. Oma poja ma kutsusin Egiptusest, Hosea 11.1. Ja kolmandaks, aga teda peab hüütama naatsaretlaseks. Et noh, kuidas siis nii? Et kujutame ette, et me püüame ühildada need kolm messiaanlikku ettekuulutust, et noh, mis siis nagu Betlem, Egiptus, Naatsaret, milline neist kolmest? Vastus on jah. Tundub totter vastus, et milline siis? Jah, kõik need kolm läksid täide. Näitab seda, kuidas mõnikord me inimlik loogika ei suuda lihtsalt toime tulla sellega, et kas see või teine ja siis Jumal ütleb, et nii see kui teine ja kolmas ja neljas ja 15. Ka veel. Aga me ei suuda nendes kategooriates mõelda. Loomulikult mõned osutavad sellele probleemile, et, et otseselt kui öeldakse, et teda peab hüütama naatsaretlaseks, siis ei ole ju kuskil vana testamendi profeteeringud täpselt sellises sõnastuses. See tuleb Jesaja 11. Peatükist. Jesaja 11.1, mis kasutab Jeesuse kohta sellist nimetust nagu võsu, netser. Ja sellest netserist tuleb meile Natsaret. Nii et võib öelda, et prohvet natukene, ütleme, arendab teemat edasi, et jah, otseselt täpselt sõnasõnalist sitaat ei ole, et teda peab hüütama natsaretlaseks, aga see Jesaja 11.1 tegelikult seda ette kuulutab. Ja kusjuures on osutatud sellele ka, et, et seda sõna, netser, seda ka ikkagi seostati messiaanlike ootustega, et see võsu on messias. See ei ole mitte lihtsalt üks mingisugune, ma ei tea, mees, kes, kes tegeleb mingisuguse botaanikaga ja puude ja taimedega.
Jah, tõuseb mees nimega võsu, on öeldud otse sõna, ja. Otse sõnu, et ma arvan, Peeter Võsu on väga kinnitatud muidugi.
Aga... Ilmselt Veiko Võsu ka.
Jah.
Nii et siis kõik need kolm läksid täide ja hiljem, kui Jeesus tuleb tagasi Galileasse, siis Galilea suhtes ka, me teame ajaloost, et juudid suhtusid teatud sellise põlgusega, Johannes 1.46, Natanaeli ütlus, et, et noh, sealt Natsaretist head tulla võiks, eks? Aga, aga näed tuli, inimlikud ootused jällegi osutusid äpardunuks. Galilea rahvasse suhtuti teatud põlgusega messiat põlati ja 153 ütleb seda, psalm 22 ütleb seda, aga hiljem me näeme, et, et ikka jälle Jeesuse kohta öeldakse, et Jeesus Natsaretist, apostateod 26.9 näiteks, või Natsaretlaste usulahk, apostateod 22.5, kõik need asulad olid olulised. Aga nüüd tagasi selle Egiptuse teema juurde siis. Ühe vana pärimuse järgi elasid nad Egiptuses Heliopolise linnas. Seal oli suur juutide kogukond ja seal olid sünagoogid ja seal olid koolid. Ja teada on, et Jeesus ajal Egiptuses võis elada umbes 1 000 000 juuti. Ainuüksi Aleksandrias elas umbes 200 000 juuti. Et noh, väga suured juudi kogukonnad, me teame, et, et isegi terve oma ette tempel ehitati Egiptusesse Aleksandriasse, nii et, et noh, see on selline teema, millest võib-olla väga paljud inimesed ei tea, eeldatakse, et noh, juudi rahvas oma kodumaal, ei, väga paljud ei tulnud tagasi. Babylooniast ei tulnud väga paljud tagasi, paljud leidsid mugava elu hoopis Egiptuses ja ei näinud mingit põhjust, miks minna tagasi nii-öelda provintsi, kui olid suures uhkes Aleksandria või Heliopolise linnas ennast sisse seadnud.
Ja tänase päevani on suured juudi kogukonnad üle maailma, et ma olen uurinud juudi meediat nii Iisraelis kui ka mujal maades ja on noh, loomulikult assimileerunud juute, aga on täiesti selliseid juute, kes oma juutlust või seda rahvust peavad oluliseks, kes hoiavad kokku oma vahel, neil on oma väljaanded, neil on oma, ma ei tea, kultuuri või usukeskused, noh, sünagoogidest rääkimata, et ja loomulikult ammugi siis sellisel maal nagu Egiptus, mis on ju Iisraeli naabermaa, hilisematel aegadel veel kuulus Kairo arhiiv või siis see Kairo sünagoog ja need, mida see sünagoogi arhiiv kõike sisaldas, et seda noh, varandust tänase päevani tsiteeritakse ja juudid peavad väga oluliseks, nii et aga tõesti, kui mõelda, et miljon juuti elas Egiptuses Jeesuse ajal arvatavalt, et see on ikkagi väga suur arv, arvestades, et tänases Iisraelis elab vast umbes 9 miljonit inimest ja neist juudid on umbes 70%.
Ja seda muidugi peab arvestama, et nad olid ikkagi ühe Rooma impeeriumi all kõik, et Egiptus ka öeldakse, et oli ju Rooma nii-öelda viljaait, aga ikkagi see oli eraldiseisva valitseja all olev territoorium, nii et seal ikkagi nii kaugele Heroodase kuri ja karvane käsi ei ulatanud, sealt ta neid enam kätte ei saanud. See Jeesuse tulek Egiptusest, ma nüüd räägin minekust ja tulekust enam on sama aegselt, aga see tegelikult selles on nähtud ka teatud sarnasust või samastumist Iisraeli rahvaga, et nii nagu Iisraeli rahvast tuleb välja Egiptusest tõotutud maale, niimoodi Jeesus tuleb Egiptusest tõotutud maale missiooniga.
Egiptusest ma kutsusin oma poja.
Ja täpselt see, mida Hosea ette kuulutaseks. Kusjuures isegi teised piiblivälised allikad, ka vastased kirjutavad sellest, näiteks kristluse vastane Kreeka filosof Celsus teisel sajandil kinnitab seda, et jah, Jeesus õppis Egiptuses, aga kuna ta on kristluse vastane, siis ta ütleb, et õppis maagiat ja siis praktiseeris seda hiljem ja ilmselt siis viitab Jeesuse imedele, aga et me näeme, et ka piibliväline allikas kinnitab seda Egiptuse perioodi.
Aga siis nagu beebina õppis või?
Kuna täpselt ei teata, kaua ta seal oli, see on omaette huvitav teema, et on pakutud, et ta oli seal 3 aastat. Tooma lapsepõlve evangeeliumis näiteks. Tatianus pakub, et 7 aastat. Epifanius pakub välja, et 2 aastat. Jällegi kuule ütleb, et noh, ütle siis, kui kaua. Ei tea. Ei tea ja ei saagi teada. Sellepärast, et meil ei ole nii häid allikaid sellest, ei ole keegi kroonik kaasas käinud ja öelnud, et lahkus sellel ajal tagasi tuli siis ja siis. Et ega me täpselt ei tea, kui palju aastaid nad seal Egiptuses elama pidid.
No võibolla nad elasidki nii kaua seal, kuni nad pidid elama ehk, et Heroodes suure surmani.
Jah, aga kuna me täpselt ei tea, millal Jeesus sündis, et noh, Heroodes suri jah, 4 aastat enne meie arvamist ja millal pärast seda, kas vahetult pärast seda ütles ingel, et nüüd võib tagasi pöörduda, et selle tõttu ja me ei oska täpselt paika panna. Aga fakt on see, et igatahes mingi märkimisväärse aja Jeesus pidi viibima Egiptuses.
No need on väga põnevad arutelud kõik ja siin võikski arutlema jääda, aga kahjuks saate aeg seab teatavad piirid. Aga kas me võiksime järgmises saates nende teemadega jätkata?
Jah, järgmises saates olekski plaanis natukene rääkida erinevatest legendidest, mis selle Egiptuse perioodiga seostuvad ja siis räägiks sellest, kuidas nad tulevad tagasi Natsaretti ja mis moodi seal ennast sisse seavad, siis tahaks, kui vähegi aeg võimaldab rääkida sellest, et kas siis Jeesusel perekonnas oli tal vendi õdesid või olid need mingid lähisugulased. Ja kui õnnestub järgmises saates lõpetada sellega, siis tahaks rääkida ka sellest nii öelda Indias käimise loost, et kas Jeesus sinna ka jõudis, nii et põnevad teemad.
Aitäh ka teile, head kuulajad, et olite meiega. Soovime teile palju Jumala õnnistust. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus kuulmiseni järgmisel korral.
Taevas ja Maa.